Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret samarbejde med papscore.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis.
Hallo!
Peter Brix.
Hey, hey, hey!
Og Bo Jørgensen.
Hej Christian.
I dag, altså Bo, det plejer at være dig, der er onkel rejsende et eller andet, som vi sender ud i verden med en mikrofon.
Men så går overhovedet, og så går mikrofonen.
Præcis, og det plejer tit at være, så plejer du at tage til Tyskland og snakke med folk.
Ah, hvor klar.
Ja, men i dag, der skal det eddermame være anderledes. Nå. Så i dag, der skal vi i stedet for, har vi sendt Morten og Peter ud i verden, og i stedet for at sende dem til Essen, så har vi sendt dem til Birmingham.
Yay.
Og inden vi gik på, der snakkede vi om, at Birmingham måske lidt af det er, jeg fik jo oplyst folk om, at det jo er Englands næststørste by, men også måske heller ikke sådan en, ikke ligefrem en kulturel hovedstad, udover en kort periode om sommeren, fordi der afholder folk, der afholdes UK Game Expo derovre.
Ja. Yeah.
Og Peter og Morten, I har i 2024, der var I derovre, og kan I fortælle lidt om, hvad for en størrelse er det, og hvordan adskiller den sig fra en Essen, som jo er det, vi meget snakker om her i Papstinenser?
Altså, en væsentlig forskel er, den varer en dag mindre. Den kører officielt kun fredag, lørdag og søndag. Og det kan godt mærkes. Kun 3 dage til at kigge på spillet i. Det er lidt hårdt. De så publikumsrekord i år. 39.000 unikke besøgende. 65.000 i alt. Så jeg vil antage, det er Europas næststørste spilmesse. Jeg har ikke tjekket tallene på de franske og italienske messer.
Nej, det må det være.
Men jeg kunne forestille mig, det er det. Så det er i hvert fald noget af det, man kan sige om det, at det på det punkt adskiller sig fra spillet. Det er i hvert fald nogle af de ting, der adskiller det. Og så noget af det, der også adskiller det, er, der er rigtig mange små enkeltmandsstande, virkelig, virkelig mange i forhold til, hvad man oplever på spillet.
Men Morten, prøv lige at tage os igennem, hvordan ser det ud? Altså, jeg har været på Essen en del gange. Ligner det det? Altså, messehaller, eller hvordan adskiller det sig?
Til dels. Det minder til dels om det, fordi messehaller, uanset om man er i Danmark, Tyskland eller England, så er messehaller nogenlunde de samme store, gigantiske haller med
nogenlunde standard.
Scene one.
Betongulve og hårde vægge og så videre, alle mulige stande, tonsvis af boder og små stole, folk sidder på, og de bliver mere og mere trætte, som tiden går, og en konstant summe og larme af ting. Og så er der selvfølgelig alle de ting, som UK Games Expo har valgt at gøre anderledes, eller som forholdene gør, er anderledes, fordi messehallerne i Spiel, de ligger jo så at sige, de ligger messehallerne til Spiel, de ligger i Essen, de ligger sådan for enden af deres ene U-banelinje. Og det er anderledes her, fordi her ligger de i forlængelse af lufthavnen og banegården, og så har det 2 egne hoteller og et lille center ved siden af os. Så det vil sige, der er meget, rigtig meget et campus-feel, fordi hotellerne bliver faktisk inddraget, særligt Hotel Hilton bliver inddraget, hvor man simpelthen bookede alle deres haller og sale til spilområder og til events. Og det er en af de andre ting, som Games Expo er rigtig god til at gøre, det er, at der er ret mange sådan små workshops og events og arrangementer undervejs. Ja. Så vi var til noget stand-up show et par gange, vi så noget live oplæsning af Svær Trolddom med Ian Livingstone som vært og en stand-up komiker som hovedperson, der så agerede sin valg og så videre op på en scene for os, som var en fantastisk oplevelse, og jeg var inde og se nogle podcaster optræde, og sidste år, som var mit første år, der så jeg også Gary Gygax søn for eksempel holde nogle oplæg. Så der sker meget af den slags, og der er sat lokale af, til man kan sidde og spille rollespil, og der er sat en kæmpe hal af til brætspil og ting og sager, og der er et brætspils ludotek simpelthen, altså der er et ludotek, hvor vi var hentet nogle spil, så vi kunne sidde om aftenen og spille spil. Så de har strukturelt anderledes, fordi der lige pludselig er et helt andet leben og liv omkring det. Også fællesområdet eller udendørsområdet udenfor, når man går fra hotellet hen til messehallen, og det er en gang på under 5 minutter. Så er der jo lige det her område med reenactor, hvor man så har folk som vikinger og angelsakser i 700-tals kostymer osv. Så der er et helt andet liv og stemning og cosplayers og ting og sager.
De skulle lære at spille på lut lige uden for Mortens og mine hotelvinduer. Vi havde været
værelser ved siden af hinanden. Jeg blev en lille smule træt af den lyd i løbet af de tre dage.
Ja, der var pludselig et minus der. Nå, men Peter, hvordan er det i forhold til, at er det de samme store folk til stede også? Altså, er der Asmodi, der med en kæmpe stor stand, og Ravensburger er der med en kæmpe stor stand, så, ligesom som vi jo oplever på Essen, hvor folk også meget kommer for at handle stort ind?
Ja og nej. Der er nogle store stande for Asmodee og for Ravensburger, og der er ikke så forfærdelig meget salg gennem dem.
Okay.
Asmodee havde et meget stort demoområde. De havde faktisk to. De havde et til Star Wars-kortspillet, og et til egne og partners spil, der ligesom lå og fyldte en stor hal, eller en stor del af den ene hal. Og det er lidt det, at de helt store er der mere for at vise frem, end de er for at sælge,
okay,
var min feel med det. Altså, der var også, Asmodee havde et faldt Morten og jeg over søndag, et kom herind og playtest de her spil i forskellige varianter af færdige udviklet, eller i hvert fald prototype komponenter.
Ja. Kommende Asmodee-titler og sådan nogle ting.
Ja, altså komplet med skilte. Du må absolut ikke tage billeder af det her rundt om Ringenes Herres Seven Wonders Duel.
Fedt.
Så det er ligesom en ting. En anden ting er, som Morten lidt var inde på før, der er rigtig mange folk, der er der med deres. Jeg har lavet 20 forskellige klistermærker med karakterer fra Baldur's Gate, der kysser.
Ja, vi vidste, vi manglede dem.
Eller pins med sådan noget minimalistisk artwork fra film, eller alt, hvad dit hjerte kan begære inden for manga og anime, klistermærker, notesbøger, tape, så er der rollespilsnotesbøger. Hold nu op, hvor der mange rollespilsnotesbøger.
Okay, ja.
Som ligesom er, der er GM-notesbogen, der er din karakteres notesbog.
Din families notesbog.
En hel masse stande.
Ja.
Det er lige før. Men det er altså en masse stande, der har sådan nogle ting i forskellige variant af hjemmelavet.
Ja. Ja. Som er hobby business.
Ja.
Ja.
Meget, hvad man kan kalde Etsy-kunstnere, og nogle af dem har en ret høj standard, faktisk.
Selvfølgelig, ja.
Ja. Og jeg tror, 100% af dem også har en Etsy.
Ja. Ja.
Altså, ja. Men ja, terninger.
Så mange hjemmestøbte terninger. Ja. Virkelig, virkelig fede terninger.
Så mange, der laver, har købt en masse terninger fra Kina, og får det til at ligne, at de er hjemlavet.
Også det.
De sidder altså hjemmepatinerede terninger.
Det er bare, det er utroligt, hvor mange forskellige poser og æsker man kan komme den samme terning i.
Og prøve at gensælge den.
Som både Morten og jeg har set fra Kina før at komme i en lille Ziploc-pose. Altså.
Ja, Gordon så Gordon. Ja.
Men det lyder som om, der er lidt mere fokus på at få spillet noget, altså at skabe rammerne for at spille sammen.
Ja, altså det har meget mere en confide i forhold til spillet, hvilket er rigtig fedt.
Ja, det lyder da ret cool.
Yes. Så der er et helt andet liv på den måde.
Okay, men man kan også møde spildesignere, ligesom man kan på Spiel.
Ja.
Ja.
Og skal vi lige få præsenteret den første af de folk, som I fik trængt op i et hjørne?
Nu har jeg glemt efternavnet på manden, men det var Nick, som stod med det første spil, som var kommet ud fra hans firma, som hedder Undermined Paradise City. Sådan et, vi er i det vilde vesten og skal sprænge os ned igennem minerne for at få de fede skatte og de fede dinosaurknogler spil. Som noget push your luck, noget få hjælp af dine kammerater og røvranden, når det passer dig. Morten, vil du ikke være sød og hjælpe mig med når nu jeg skal ned og hakke minen, så lover jeg dig, at du får $10 af mig.
Åh, det er en aftale.
Og når Morten så har hjulpet mig, så er det bare to midterfingre op, og så ses taber. Så er der ikke nogen, der hjælper dig igen. Og, ja. Så Undermined Paradise City.
Lad os høre fra designeren af det her spil, og så må vi se, hvor meget Guns N' Roses vi kan få sned ind under det her. Det er op til producer Beckman.
Vi har ikke råd. Jeg tror, det er 17 sekunder, men lad være med at satse på det. Axl Rose er ikke til at spøge med Beckman.
Eller spørger han?
So, I am here with Nick from Devilfly Games, and we're looking at a little game called Undermined Paradise City. Could you tell us a bit about the game?
Yeah, of course. Thank you for coming over to chat to me. So Undermined Paradise City is a card and dice game set in the Gold Rush era of the Wild West, where we're all prospectors looking to uncover as much treasure as we possibly can before our opponents. You'll be using pickaxes, explosives, and safety gear, because it's not the most safe of professions. As you're breaking the rocks, you could find a nice shiny gem, but you could also trigger a cave-in or a dust explosion or poison gas, which will cost you your items and your potentially your treasures and your chance at victory too. The fun thing about it is the treasures you have, you can hold on to them because they're worth a victory point value, but they also have a dollar value associated with them too. So you could sell a treasure you've found in later turns to buy better equipment to fund your expeditions as you go through the mine there. Yeah. There are better versions of the items you start with in the shop, so your items as you use them will degrade and eventually break, so you can buy replacements or better versions. And we also have event cards, which are fun little ways to help you hinder your opponents, but also help your opponents, because there's an element of negotiation. If a rock is too tough for me to break on my own, I could ask you to help me, and you could ask for money, favors, you could ask for items, but you've got to be careful because I don't necessarily have to honor those deals. So yeah, you can make enemies quite quickly in this, but you can make friends too. So yeah, it's all good.
Keep your friends close and your enemies closer, I guess.
Exactly.
And this is the first game you're publishing yourself?
Yeah, that's it. So my friend Chris and I are the designers of it, and we just decided one day that we're going to try and make a game and see what happens, because we've played games for ages. As long as I can remember, I've always been gaming. Started with an original Game Boy and then moving on to, yeah, board games, card games, role-playing games. We play a lot of Magic the Gathering together for a long time, so it's kind of a bit of an influence in how to express things clearly and make sure the cards are worded nice and concisely. Well, as concise as we can be.
Awesome. Do you have anything, yeah. Morten?
Yeah, I see. When looking at the game, I see we have this playmat over here with four decks of cards and then individual playmats for the players for the cards. So all these different card piles, what are they, the decks, what are they representing in the game?
Yeah, of course. So these four decks that you have, everybody starts with the same three items, which are your iron pickaxe, standard safety gear, and TNT. And these are items that form part of the shop deck. So as we said, the shop deck are the ones that will be replacing the items you have or finding fun stuff. So a minecart, perchance, that lets you carry more items and makes you a bit better at mining. Bigger explosives and the large TNT, which gives you a bigger bonus. Or the golden hard hat, which gives you victory points. So it doesn't actually do anything in the game to help you, but if you've got enough money, you can convert them into victory points in the late game. I did forget to say, actually, with the explosives, the joy of them is when you're mining, if you roll well, because the way you mine is you roll two dice, add the bonus from the item you're choosing to mine, and compare it to the number on the back of the rock deck. So the rock deck has numbers on it that represents how tough that rock is to break. That goes from 8 to 20 in steps of 2. The higher the number, the harder it is. But say you roll well with your TNT, you could mine multiple rocks. So normally, I would just roll and compare it to, say, the iron pickaxe, and if I'd rolled a 10 there, because the iron pickaxe gives you a +2, I'd break this one and flip it over. It'd either say, reveal a card from the Treasures and Perils deck, or it would just give you money. So that's the second deck, the rock deck. The Treasures and Perils deck is the next one, and we have a separate deck there because then people can't really learn what's on the back of each rock card. So if we put a treasure or a peril there, then people go, oh, I've seen these 12s, blah, blah, blah. And I mean, people would have to play the game a lot to do that, which would be nice. But, you know, we wanted to make sure that there was enough variety to it.
Of course.
So once you break a rock, you don't know what you're going to get. You could find, as we said, some oil there, which is worth 2 victory points or $18 if you sell it. Or you could, as I said, unleash poison gas.
Oh, no.
Costs, yeah, $10. But luckily, you have safety gear, which you can use to avoid that. The safety gear is a single-use item. As you use an item, you tick it down by uses, and once it reaches zero, it's broken, goes into the shop deck discard pile. The last deck we have here, as you said, is the events deck, which has those fun little interactions elements that you can have with other players. The game itself, we've gone and we tried to make it a nice, concise package. So it's the 228 cards, which is those decks, and some little turn reference cards for each player too, to walk them through the steps of a turn, as well as some setup and breakdown cards as well. Then I believe there are 80 tokens in there too, which are the $1 and $5 coin chits. And we have some use markers too, which have a 1 and a 2 on each side, so you can place them on an item and then flip them over as you track the uses there.
Yep.
Also, we've got a nice, concise little rule book here too, which is a one-pager, because we wanted it. Our brief was to be something that was easy to teach, but has some replayability through the interaction and complexity of some of the cards. So there's some nice combos you can discover as you play as well. It's 2 to 6 players, plays roughly half an hour to an hour. With higher player counts, it can push a bit beyond that. Yes, that's it.
Cool.
So I see that your box is about, what, 10 by 15 by 5 centimeters. So that's a very small, very compact box. Normally we see people going the other way with their game boxes, bigger, larger, taking up more shelf space, making more difficult for us to collect many games.
Yeah, I think there's been a real pushback on that kind of design space recently. And because it is just cards and tokens and dice, you know, we felt there's no need to have something so big. And actually, this is the kind of game you want to take to your game night. You just want to pop it in your bag. And it's a really easy one to do that with. So it means you can play it amongst other games as an opener or closer, maybe a slightly longer one. Or you could do a couple of games during the night to really explore the depths of it.
Sweet. Well, thank you very much. It was great talking to you.
Yes, jamen, det er jo spændende. Det er lidt ligesom vi, altså Bo, vi har jo også nogle gange, når du har været ude med mikrofonen, eller vi har det på Essen, ikke, så møder man også de der folk, som netop står med deres første spil,
ja,
og bare har fundet et hjørne, og ikke har en stor stand, men bare er der, og det er jo tit det, at man ser entusiasmen virkelig, virkelig løbe over, så det er jo dejligt, at man også kan fange dem på et sted som UK Game Expo.
Ja, lige præcis, og jeg synes, det skinner ret meget igennem, hvordan... Altså, der er en begejstret mand, der har en idé her, og det er ikke... Vi møder ikke manden på et tidspunkt, hvor han er blevet til et firma og har, altså, got 99 problems, men det der, det er ikke et af dem, altså.
Nej, fedt. Det næste designer, I har med hjem fra Birmingham?
Det er jo et spil, der har virkelig meget blikfang, når man kigger på det, fordi så man går gennem standet, så er der lige pludselig det her spilplade, der nærmest er dækket af farverige krystaller. Så der er virkelig meget bling, når man ser det på afstand, og når man så kommer tættere på, opdager man faktisk, der er et spil bag det. og de havde jo fuldstændig udsolgt af det en kort tid efter, at messen gik i gang, men Peter var jo så heldig faktisk at få et eksemplar op under neglene.
Ja, så vi har snakket med Gwen Bruel, det er svært for en dansker at sige, angående deres spil Fire Tower. Det er et spil, som har en lille håndfuld år på banen i USA, men aldrig rigtig har haft nogen distribution i Europa. Så det vil sige, at det er altså kun, når de vælger at tage på nogle messer, at det er overhovedet noget, man kan få fat i.
Hvad gør det?
Jamen, det er nemlig det. Spillet handler om, at du sidder i fire tårne i en gård og holder øje med, at der ikke går ild i skoven. Der er så gået ild i skoven.
Nej, det var det, der ikke skulle ske.
Du vil rigtig gerne have, at det ikke er dit tårn, der brænder først.
Right.
Det brænder på et tidspunkt, det skal ikke brænde først. Og når man kigger på spillet, så har det sådan en feeling af, at det her burde være et koopspil, hvor vi skal slukke branden.
Ja.
Og jeg kan huske noget af det, Morten han sagde til mig, da vi ligesom var stå og preppede os selv på, nu skulle vi interviewe. Hvorfor er det ikke et solid, eller et kooperativt spil? Altså, hvorfor handler det ikke om, at vi skal samarbejde? Og det fortæller Gwen mere om, uden at vi behøver på nogen måde prøve at være uhøflige og trække det ud af hende. Så det var meget fint, at hun, jeg tror, hun er blevet stillet det spørgsmål før.
Fedt. Lad os høre, hvad designeren bag Fire Tower, som jeg kan se er fra 2019. Så ja, et par år på banen, men spændende look. Lad os høre, hvad han har at sige.
So I am here with Gwen from Runaway Parade Games at the UK Games Expo. Nice to meet you.
Nice to meet you too.
So we have been looking at this Fire Tower game, which is sold out, I believe.
Yes, we just sold out of our last copy. Yep.
So I got one. Lucky me. could you run through? Tell us a little bit about the game.
Yeah, absolutely. So this is our competitive forest fire game, where the goal is to protect your tower and burn down your friends. So what you're trying to do is every single turn, the fire moves in the direction of the wind. You place a fire gem in that direction, and the game is made up of these very brightly colored, pretty orange gems that you can place towards your friends. And then you play from your hand of action cards to either spread the fire, change the wind direction, or fight back using firefighting techniques like airdrops of water and building fire breaks and things like that. The last player standing wins the game, but if your tower's burned, you get to come back as the vengeful Shadow of the Wood and try to win the game by taking everybody else out, essentially watching the world burn. So there's a new path to victory if your tower gets burned.
Nice. And this is, I believe, this was your first game?
Yep, this is our first game, yep.
And you have a couple of others here, one on the way?
Yes, yeah. So we developed Fire Tower, and then we also came out with an expansion for it, which adds Fire Hawks, which are based on these real birds that actually set fires to flush out prey. They literally pick up burning branches from the edges of forest fires and start new ones so that the rodents run out and they can hunt them down. So that was the basis for our expansion. And then we've worked on several other games as well. So we have published Smug Owls, which is designed by Mike and Grace, Mike Belsol and Grace Kendall. And then we've also designed Punch Bowl, which is coming soon. And then we've designed some games with other companies as well.
How did you come up with the idea of game about forest fires and burning down the opponents?
Yeah, so when we first decided to design a game, we were going for a walk in the woods. And we didn't think we wanted to burn it down necessarily, but we do love nature, and we love the idea of having a game where the artwork would be very nature-focused. We'd been playing a lot of cooperative games like Pandemic and things like that, and wanted to make a game that felt the same as a cooperative game, where you feel like the game is playing against you, but we wanted to make a competitive version of that. So with Fire Tower, the fire is growing, and there's nothing you can do to actually stop the fire from growing. Eventually, it's going to reach your tower, but it's competitive, so you're trying to make it reach the other towers before it gets to you. And so that was our idea, and I just honestly love the look and feel of fire, so it lent itself well to a really beautiful aesthetic. The artwork is all original hand-painted watercolor design, and so that was just the perfect artwork and medium to use for making a board game about fire.
Cool. And this is not a game that I've seen a lot over here. It's you're mainly selling in the States, I guess?
Yeah, so we're from New York, so we're mainly based out of the U.S. and sell there. So it's really fun once a year to come to the U.K. and get to sell here. The game is available from our website and in several countries, so you can buy it in other places, but it's not as readily available as in the States, where it's in lots of stores.
I guess, yeah. So thanks very much for taking out some time from your demoing and selling.
Yeah, thank you so much. It's great to talk to you.
Nice to talk to you too. Bye.
Super spændende indspark fra Birmingham. Jeg vil sige, jeg er der i hvert fald. Jeg kan også sige, jeg kan da finde på bo. Du er da lidt fristet. Du elsker Essen, men Birmingham kan tydeligvis også noget.
Det vil jeg sige.
Jeg vil bare lige indsparke en fodnote om, at UK Games Expo næste år falder dagen efter Kristi Himmelfart. Så
man kan lave en grand tour?
Ja, okay. Man kan lave lidt ud af det. Og hvis man er nysgerrig på at se nogle af alle de fede ting og fange noget stemning, så var I også søde til at få taget en masse billeder, og dem kan man se inde på Papskubbers Facebook-side, og jeg tror faktisk også, at de er blevet smækket ind på papskubber.dk, hvor man kan finde en artikel om, hvad man kunne opleve på UK Games Expo. Måske. Men i hvert fald på Facebook.
Jeg har et spørgsmål.
Ja!
Prise-wise, hvor er vi henne for en 3-dages tur til Birmingham? Ikke nødvendigvis sjældne spil, I har samlet op. Men er det sammenligneligt med en tur til Essen, eller er det...
Føler det dyrere?
Så hvis jeg lige skal tænke mig om, så indgang til messen koster, nu regner jeg i to personer, fordi det er det, jeg har været, omkring 800-900 kroner for at komme ind på messen for to personer.
På 3 dage.
Hotelværelset gav vi 5.500 for. Og så er spørgsmålet, hvad flyet kostede derovre, men jeg husker det som en 2-3.000 tur retur for to mennesker.
Okay.
Så snilt små 10.000
for to personer,
for to mennesker i 4 dage.
Spillet er det mindste billigt over. Der er altså mange forhandlerstande havde virkelig billige spil, så man kan i hvert fald samle noget op, og modsætning til spil, så render man ikke ind i, at 2/3 er på tysk, for dem, der ikke bryder sig om det. og i hele taget er der faktisk meget få ikke-britiske personer til stede. Altså det er modsætning til spil, som er meget international, er UK Games Expo meget national i den forstand. Så der er ikke særlig mange...
Altså, det var jo på det niveau, hvor vi nogle gange blev spurgt, hvad vi lavede der. Fordi at de kunne høre, at vi ikke talte med en britisk accent. Altså, er I taget hele vejen herover for det her?
Ja.
Var sådan et spørgsmål, man blev stillet mere end en gang.
Ja. Det lyder interessant. Og altså, jeg mangler helt klart nogle kinesiske terninger i fede æsker.
Altså, men deres hjemmestøbte terninger derovre er super fede. Dem har jeg også slæbt nogle hjem af, ikke? Altså, jeg har, det der morsomt er, jeg har ikke så mange brætspil med hjem, udover jeg fik lige samlet en håndfuld Bodenshire-spil op, så er det jo virkelig en alt mulig dude ved siden af, som jeg har med hjem af min kone, jeg har med hjem, ikke? Altså eksistermærker og pins og t-shirts og fede luksusterninger og trææsker, særligt udskårende trææsker til terninger osv. Ting, som er håndlavet.
Rygsække. Rygsække specielt designet til at vise alle de pins, du har købt derovre frem.
Altså jakker med rygmærker.
De jakker var super fede. Det var sådan lederjakker med store fede rygmærker. Det var,
fedt. Der var en stand, der kun, og nu kigger jeg specifikt på Bo, en stand, der kun havde filmreplikager i Lego.
Ja.
Så du kunne købe alle lyssværd, du har set i Star Wars, i en lille pose med fyldt med, de var meget stolte af, det var rigtige Lego-brikker, det var ikke noget i Kina.
Ja.
Pras. Rigtige Lego-brikker, og så deres egen lille samlevejledning.
Og du siger Christi Himmelfart, dag 25.
Dag 25. Den er klemmedag, så du skal ikke tage så meget fri.
Nej, den er noteret.
Og hvis du hedder, hvad er en Solus Blaster, så var den der også i Lego.
Fedt.
The Master Sword fra Zelda.
Christian prøver desperat at få lukket ned, for
det kommer ikke til at ske.
jeg fornemmer allerede nu, at vi godt kan love en reportage fra UK Game Expo 2025 også, fordi der vil være papsnenser folk til stede. Mindst en. Så lad os sige, at det var slutningen af denne episode af papsnenser. Find links til spillene og spildesignerne inde på papsnenser.dk eller på papsco.dk/podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, så kan du være med til at sende Bo til Birmingham. Ej, jeg mener, være med i lodtrækning næste gang, hvis vi finder en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Fordi pengene de bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi på YouTube. Med mig i studiet i dag var Morten Greis, Bo Jørgensen og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak-Petersen, og på egen af papsnenser håber jeg, at I også er spændt på Birmingham næste år.